Nech sa páči, pani doktorka Vestinická.
Vážená pani predsednička, vážený senát, vážený pán prokurátor, vážení kolegovia a prítomní. Hneď na úvod mojej záverečnej reči chcem uviesť, že sa ospravedlňujem, ak sa v niektorých pasážach budeme s mojimi kolegami opakovať, ale predsa len tá záverečná reč musí byť ucelená, poskytovať ucelený súhrn a pohľad na priebeh konania. Tomuto sa naozaj nedalo z môjho pohľadu vyhnúť. Vypočula som si rad skutočnosti a faktov, objektívnych, ale predovšetkým aj množstvo veľmi subjektívnych domnienok. Mala som možnosť oboznámiť sa s celým priebehom pojednávania so spisovým materiálom a s tvrdeniami svedkov, ako aj prokurátori. Chcem podotknúť, že tak, ako sme avizovali v úvode hlavného pojednávania, domnievala som sa, že záverečnou rečou pána prokurátora sa dozvieme, akými právnymi úvahami sa spravoval, keď podával túto obžalobu, a to predovšetkým v znení, v akom bola podaná. K tomuto sme sa vyjadrovali už v prvý deň hlavného pojednávania, kedy sme uvedené aj namietali. Už v úvode som konštatovala, že nikto z nás nemohol nič iné očakávať ako to, že sa tu ocitneme. Samozrejme, ja si plne uvedomujem okolitú situáciu a je teda viac než zrejme, že k tomuto muselo dôjsť. Mne je však veľmi ľúto, že musím konštatovať, že tlak médií prevýšil už v samotnom prípravnom konaní zákonnosť vedenia procesu, a to od jeho samotného začatia. Toto celé konanie bolo vedené v dvojitom režime, a to v režime medializácie obrovského rozsahu a v režime veľkého šírenia nenávisti v očiach verejnosti. Je nepochybné, že tento trestný čin je výsledkom politického procesu. Aj keď sa o tom mlčí, ide o verejné tajomstvo. Už v záverečnej reči pána prokurátora bol spomenutý dnes už svedok, a to kľúčový, Zoltán Andruško. Na tomto mieste chcem podotknúť, že obvinenie voči mojej klientke je v zásade od začatia trestného stíhania postavené výlučne na základe jedného svedka, a tým nie je nepochybne nikto iný ako práve Zoltán Andruško. Toto moje tvrdenie napokon potvrdzuje aj samotná prokurátora, a to v uznesení zo dňa 3.10.2018, ktoré konštatuje mnou uvedené. Na tomto mieste je potrebné podotknúť, že v snahe ako tak odôvodniť toto rozhodnutie a zároveň podporiť obhájenie dôveryhodnosti v tom čase ešte obvineného Zoltána Andruška, prokuratúra v tomto rozhodnutí a v tejto súvislosti uvádza, že už pred znesením obvinenia boli zadokumentované ďalšie dôkazy, ktoré mali usvedčovať Alenu Žužovú. Tieto však nikto nikdy nikde neuvádzal, neboli nikdy nikde špecifikované a už vôbec nie konkretizované. Tvrdenia Andruška teda rozhodne nebolo ani nemohlo byť podporené žiadnym iným dôkazom, čo bolo od samotného začiatku konania absolútne jasné. Čo je ale dnes najpodstatnejšie, je fakt, že tomuto je tak aj dnes po vykonaní samotného dokazovania, ku ktorému však máme množstvo výhrad. Napriek tomu sa o tohto ťažiskového svedka opiera aj samotná obžaloba. Tento svedok označuje moju klientku za objednávateľku vraždy pána Jána Kuciaka, a to v priamej previazanosti s pánom magistrom Marianom Kočnerom. Ja sa ale v danej súvislosti pýtam, kto iný takéto spojenie potvrdil alebo evidoval. Myslím si, že odpoveď je zrejmá. Jedna jediná osoba, a to práve pán Andruško. Tento dnes už svedok vypovedal viackrát počas prípravného konania. Napriek tomu, že došlo k zmene jeho pôvodného procesného postavenia, a to z obvineného na svedka, nemožno však opomenúť jeho výpovede v komplexnom celku, a to minimálne z dôvodu, že tieto sa menili, prispôsobovali sa aktuálnemu priebehu vyšetrovania a predovšetkým doplňali sa tzv. Za pochodu. Vo svojich výpovediach odlišne popísal nielen ním prezentované nadobudnutie fotografií Jána Kuciaka, avšak rovnako aj ním uvádzané odovzdanie týchto fotografií Miroslavovi Marčekovi a Tomášovi Sabovi. Pokiaľ ide o skutok, rovnako si Andruško odporoval aj v jeho vyjadreniach o informovaní Aleny Žužovej vo vzťahu vykonaniu tohto skutku, pričom raz uvádzal, že na skutok sa vôbec nedotazovala a nebola informovaná, komu mal údajne zadať vykonanie skutku, následne v ďalších výpovediach uvádzal, že Žužová sa dotazovala v tomto smere a mali jej teda ukázať ním nazvaných chlapcov z Kolárova, ako aj osobu Tomáša Saba na Facebooku. V prípravnom konaní dňa 18.1.2019 bol realizovaný úkon konfrontácie medzi Zoltánom Andruškom a Alenou Žužovou, v ktorom však pán Andruško rovnako odlišne popísal ním prezentované zadanie objednávky vraždy, nadobudnutie samotných údajov o poškodenom Jánovi Kuciakovi, ako aj jeho následné kroky, ktoré mal v danom smere vyvinúť. Podľa môjho názoru, z pohľadu výpovednej hodnoty dnes svedka pána Zoltána Andruška je v prvom rade potrebné zodpovedať otázku vierohodnosti jeho výpovedi ako svedka, nakoľko tento môže klamať a selektovať svoje výpovede tak, ako mu to vyhovuje, a to zásadným spôsobom, k čomu nepochybne aj došlo. Ak by uvedené nebolo pravdou, potom by o akýchkoľvek spojitostiach v súvislosti s osobou pána Borisa Gatiala a pána Kracinu, na ktorých si takmer po dvoch rokoch spomenul, vypovedal skôr. Nepochybujem, že pán Gatial a rovnako ani pán Kracina nie sú poslednými, na ktorých si svedok Andruško spomenie. K tomu sa však vyjadrím neskôr. Za situácie, kedy podstata obžaloby stojí na výpovedi jediného usvedčujúceho dôkazu o účasti na páchaní trestnej činnosti, sa nemožno uspokojiť s konštatovaním, že konanie obžalovanej bolo preukázané a ďalšie dôkazy nie je potrebné vykonať. Obsah dôkazu musí byť najprv známy, až potom sa môže posudzovať jeho dôležitosť, ako aj vierohodnosť. Výpovede Zoltána Andruška prešli viacerými, ja to nazvem úpravami, pričom ich komplexom súhrne je zrejme, že vo viacerých smeroch, a to podstatných, neuvádzal pravdu. V danom prípade poukážem napríklad na banálnu vec, a to vo vzťahu k jeho okuliarom. Aj taký detail, akým je otázka zraku Zoltána Andruška, má svoje opodstatnenie. Mne osobne na moju otázku, tu na hlavnom pojednávaní 14. januára tohto roku odpovedal, že zrak sa mu mal pokaziť po jeho zadržaní zo šoku, a teda, že okuliare nosí od dňa jeho zadržania. V prípravnom konaní, kedy bol ešte v procesnom postavení obvineného, však vypovedal opačne, keďže uvádzal, že sám zle vidí. A toto je skutočne len zanedbateľná časť. Dôležitou skutočnosťou sú napríklad jeho vyjadrenia k vykonaným SMS správam medzi ním a mojou klientkou, s ktorými bol v podstate konfrontovaný, k tomuto sa však tiež vyjadrím v inej časti záverečnej reči. Pokiaľ ide o zmenu procesného postavenia Zoltána Andruška, v podstate si v tomto konaní došlo k uplatneniu zaužívaného modelu, ktorý sa veľmi osvedčil pri zmenách procesného postavenia z počiatku obvineného a jeho následnej tzv. Premeny do pozície svedka. Keďže Zoltán Andruško bol z počiatku obvinený, je nesporné, že po celú dobu mal k dispozícii spisový materiál. Je zaujímavé, že ako sám uvádza spolupracovať v plnom rozsahu a vypovedať absolútnu pravdu, sa rozhodol ihneď po jeho zadržaní, teda v septembri 2018. Je tu teda priestor na otázku, a to dôvodnú, prečo zotrval v procesnom postavení obvineného do septembra 2019. Odpoveď je zrejmá, pretože by nebolo možné oficiálnym spôsobom zabezpečiť, aby mal prístup k spisu. Podotýkam oficiálnym, keďže existuje iné možnosti, ktoré sú veľmi osvedčené. Mám za to, že presne týmto spôsobom orgány činné v trestnom konaní zlegalizovali fakt, že došlo k príprave Andruška na pozíciu svedka, a to nie len doľaďovaním výpovedí, ale aj ponechaním mu spisového materiálu. Po celú túto dobu mal možnosť oboznamovať sa s výpovediami, ako aj inými listinnými podkladmi zo strany všetkých spoluobvinených. Ja osobne túto zaužívanú metódu sledujem niekoľko rokov, predovšetkým v skupinových trestných veciach, a nestačím sa čudovať. Bez ohľadu na môj osobný názor na inštitút spolupracujúceho obvineného, mám za to, že zákon týmto inštitútom umožňuje orgánom činným v trestnom konaní získať prostredníctvom takejto spolupráce výpovede povýšené za primárne dôkazy, ktoré by za iných okolností zákonným spôsobom nikdy nezískali. To, že orgány činné v trestnom konaní využívajú tento inštitút, je verejným tajomstvom. Rovnako to, že v prípade týchto svedkov ide o tzv. Univerzálne použitých svedkov, čo sa deje a nie v jednom prípade. Je však potrebné zodpovedať aj otázku, ktorej obsahová náplň sa dotýka skutočnosti, ako aj tvrdení svedka o tom, či osoby, voči ktorým svedok vypovedá, boli páchateľmi trestnej činnosti. Zhrnúť uvedené je na mieste konštatovať, že v prípade pána Andruška ide o nanajvýš nedôveryhodného svedka. Z jeho výpovede vyplynula určitá verzia skutku, ktorá však nebola v priebehu konania vo vzťahu k mojej klientke podporená žiadnym iným dôkazom. Naopak, výpoveď tohto svedka je nielen v rozpore v podstate s každým iným dôkazom vykonaným na hlavnom pojednávaní, ale aj jeho následnými výpovediami. Rovnako je táto výpoveď sama o sebe chaotická, vnútorne rozporná a nepresvedčivá. Nemožno opomenúť, že tento svedok nakoniec svojou neskoršou výpovedou v závažných otázkach vyslovene neguje svoje predchádzajúce výpovede, ako aj skutkovú vetu obžaloby. Svedok postupom času a pod vplyvom krížového výsluchu vypovedal inak, všeobecne, nekonkrétne, chaoticky, odmietol uvádzať čas, miesta, ako aj iné podrobnosti skutkových okolností. Ďalším, komu je potrebné venovať pozornosť, je Miroslav Marček, rovnako z počiatku obžalovaný. Pán Marček sa označil za páchateľa predmetného skutku. Napriek tomu, že sa sám priznáva k predmetnému skutku, mám za to, že je tu množstvo aj dnes nezodpovedaných otázok, ktoré vnášajú značnú pochybnosť o tom, že mal skutok naozaj spáchať. Ja si uvedomujem, že to znie priam komicky, avšak poukazujem na jeho výpoveď, ktorá je nepochybne v rozpore aj s výpovedou samotného Andruška. A tieto rozpory medzi omenovanými nie sú zanedbateľného charakteru a neboli rovnako ani odstránené. Tu nejde o moje akési domnienky, ale v danom smere poukazujem na úkon rekonštrukcie prípadu, ktorý bol v prípravnom konaní vykonaný a je nám zrejmý jeho výsledok. A ten nie je iný, než konštatovanie, že skutok tak, ako ho Marček opísal, je veľmi málo pravdepodobný, aby sa stal. Podľa môjho názoru, pri takom skutku, ako je vražda, si páchateľ jeho priebeh, pokiaľ by nebol pod vplyvom omamných a psychotropných látok, bude jednoznačne pamätať. Pán Marček však nielenže opísal priebeh skutku, ktorý samotný znalec vyvrátil, ale zároveň aj tento opísal odlišne vo svojich výpovediach. Pre ozrejmenie uvádzam. Znalecký posudok vypracovaný doktorom Rozborilom a doktorom Závodným k otázkám vo vzťahu k smrti, ako aj k príčinám smrti Jána Kuciaka, odlišne popisujú postavenie Jána Kuciaka voči vrahovi, tak, ako to opísal Marček. Doktor Závodný vo svojom znaleckom posudku vylúčil, že ak by sa skutok stal tak, ako ho opisuje Miroslav Marček, potom by nemohli vzniknúť také zranenia na telo Jána Kuciaka, ako boli zistené pri súdnej pitve. Rovnako doktor Závodný v zápisnici o rekonštrukcii zo dňa 28.5.2019 v závere uvádza, že poloha, v akej bol Ján Kuciak nájdený, vzhľadom na výpoveď Miroslava Marčeka bola nepravdepodobná až nemožná. Znalec inžinier Čulen z odvetvia balistiky taktiež uvádza, že dve strelné poranenia v hrudnom koši nezodpovedajú popisu skutku tak, ako to uvádza Miroslav Marček. Napokon pripomínam, že doktor Závodný po naštudovaní si výpovede Miroslava Marčeka na hlavnom pojednávaní uviedol, že trvá na svojich zisteniach a skutok sa nemohol teda stať tak, ako ho opísal Miroslav Marček. A to už vôbec nehovorím o tom, že jedna osoba z poškodených sa priamo v médiách vyjadrila, že z letnej kuchynky, ktorú pán Marček opisoval, nie je možné mať ním uvádzaný výhľad do kuchyne, kde mali sedieť pred samotným vykonaním skutku poškodené obete. Je však zaujímavé, že po verejnom uvedení tejto informácie táto už viackrát neodznela. Ostatne aj fakt, že takmer rok bol za páchateľa označovaný pán inžinier Tomáš Sabo a značne v dlhom čase doslovne vymenený za Marčeka s tým, že však sa nič nestalo, išlo o omyl, je nielen na smiech, ale aj na zamestnanie. Nemožno opomenúť, že už v čase nálezu oboch poškodených došlo k výrazným neopodstatneným, avšak predovšetkým nezákonným zásahom do vyšetrovania. O čom sa však mlčí je fakt, že k týmto došlo konaním kompetentných, a to nemám na mysli len OČTK. Už fakt, že na mieste boli prítomné osoby, ktoré tam doslovne nemali čo hľadať, je tiež na zamyslenie. A to už vôbec nebudem čerpať priestor záverečnej reči na uvádzanie iných okolností, o ktorých sa tiež nezmlčí. Pán prokurátor vo svojej záverečnej reči poukázal na vynášanie informácií, k čomu malo dôjsť už v samotnom prípravnom konaní. Tu by som si ale dovolila dať do pozornosti, že treba si položiť otázku a zamyslieť sa, kto bol hlavným aktérom vynášania týchto informácií. Ja plne rešpektujem médiá, uvedomujem si, ako majú právomoc aj silu vplyvu na verejnosť, avšak tu nešlo o informovanie verejnosti a už vôbec nie o informovanie pravdivé. Toto sa nedialo ani počas prípravného konania a už vôbec nie počas hlavných pojednávaní, keďže aj samotný prenos, tzv. Online minúta po minúte, nie v jednom prípade vyslovene uvádzal len tú časť dokazovania, ktorá bola v neprospech obžalovaných. Ako náhle vyplynulo niečo, čo vyvrátilo tvrdenia obžaloby, nebolo zrejme potrebné toto zverejňovať, a teda informovať verejnosť. V konečnom dôsledku práve v súlade s tzv. Masírovaním verejnej mienky vznikol stav, kedy obžalovaní boli, a to na každom kroku, vopred považovaní za vinných a nepochybne aj odsúdených, a to doslovne. Pokiaľ pán prokurátor rovnako poukázal na medializáciu prípadu, pričom uviedol, že táto mala podľa jeho názoru výrazne prispieť k objasneniu veci, a tiež aj povedal, že verejnosť má byť informovaná o takomto skutku s niektorými základnými informáciami o stave a výsledkoch konania, má nepochybne pravdu. Ale tu je potrebné podotknúť, že základné informácie o stave konania boli vyberané a selektované, pričom išlo jednoznačný cieľ, a to za každých okolností, navodiť dojem o absolútnej vine tu prítomných obžalovaných. Zjednodušene povedané, v tomto prípade šlo o jednostranné a účelové informovanie verejnosti, ako aj manipuláciu s verejnou mienkou, a v tomto režime bolo vedené celé konanie. Pán prokurátor vo svojej záverečnej reči uviedol, že takýto prípad sme videli doteraz len vo filmoch, ktorými nás zaplavujú komerčné televízie. V jednej veci mal pravdu, a to v tom, že takýto prípad, ale predovšetkým spôsob, akým bol vedený, tu ešte nebol. Pokiaľ ide o hodnotenie Marčeka, zaznelo tu vyjadrenie, že je emočne plitký a preto si nemusí všetko detailne pamätať. S uvedeným naprosto súhlasím, ale v našom prípade nehodnotíme Marčeka, či malo byť 18.30 alebo 19 hodín, poukazujem na opis samotného skutku, ktorý nekorešponduje so samotnými možnosťami spáchania tohto skutku, a tu nie preto, že to tvrdí obžaloba, ale preto, že uvedené vyvrátili samotní znalci, ako som uvádzala napokon aj rekonštrukcia. Jediný nesporný fakt, ktorý je žiaľ nemenný, je ten, že skutok sa stal. Je mi veľmi a úprimne ľúto, že k takémuto niečomu došlo. Avšak napriek tomu je potrebné sa zamyslieť, či na lavici obžalovaných sedia tí, ktorí tam skutočne patria. Tomuto však nikto nevenoval pozornosť. Pokiaľ ide o výpoveď mojej klientky, je potrebné podotknúť nasledovné. Moja klientka vypovedala hneď v úvode hlavného pojednávania, a to 13. januára 2020. Aj preto sme boli nemilo prekvapení vyjadreniami a informáciami zo strany médií o tom, že Alena Žužová odmietla vypovedať. Uvedené totiž nebolo pravdou. To, že nevypovedala v celom rozsahu, bolo čisto jej rozhodnutím, avšak predovšetkým jej zákonným právom. K svojmu rozhodnutiu o tom, že v širšom rozsahu bude vypovedať až po výsluchu Zoltána Andruška, pristúpila na základe toho, že sama dobre vnímala, a teda pochopila, systém práce orgánov činných v trestnom konaní, čo mala možnosť zhliadnuť a osobne pocítiť počas prípravného konania. Dňa 13. januára 2020 po výpovedi mojej klientky pán splnomocnenec dr. Lipšic uviedol, že tento ňou zvolený postup znižuje vierohodnosť jej výpovede, keďže bude môcť prispôsobovať svoj výsluh vykonaným dôkazom. Ja si dovolím konštatovať, a to pri všetkej úcte, že ide o účelové tvrdenia. Z akého dôvodu by mala byť znížená vierohodnosť výpovede mojej klientky, pretože vypovedala spočiatku čiastočne, to je vec jedna. Druhá vec je, a tá podstatná, že táto od samotného začatia trestného stíhania vypovedala konštantne, plnohodnotne, komplexne a logicky. Dokonca sa aj podrobila úkonu konfrontácie, ktorý som už spomínala, a v tom čase boli obidvaja obvinení. K Chcem zdôrazniť, že pokiaľ išlo o vyjadrenia Aleny Žužovej, tieto sa nikdy nemenili. To, že už nikto nemal záujem ani len vôľu preverovať pravdivosť jej tvrdení, ako aj iné súvislosti, je ďalšia vec. Dňa 1. júna 2020 moja klientka zniesla námietku zaujatosti voči personálnemu zloženiu tohto senátu. O tejto námietke sa nekonalo s tým, že senát vyhodnotil, že išlo o námietku vo vzťahu k procesnému postupu. To však nie je pravdou, nakoľko zneseniu námietky došlo po dlhšom pozorovaní správania sa senátu, teda nešlo o žiadny, nazvem to metaforicky povedané, výstrel do tmy, a teda išlo o skutočné opodstatnenie vnímanie mojej klientky. Podľa nášho vnímania však senát opomenul v danom smere svoju povinnosť a nekriticky sa rozhodol túto námietku, tak povediac elegantne obísť tým, že ide o námietku podanú voči procesnému postupu, čo však nebolo pravdou. Chcem poukázať aj na to, že pán prokurátor vo svojom vyjadrení k tejto námietke uviedol svoje stanovisko, v rámci ktorého sa opieral a použil doslovne slovo zákon. Je veľmi smutné, prečo sa však o tento zákon neopieral aj v iných sférach, kde to bolo viac než potrebné. Nemožno sa stotožiť ani s postupom súdu, ktorý si súd zvolil vo vzťahu mojej klientke, ktorý zarazil aj samotnú obhajobu. Poukazujem na situáciu, kedy moja klientka pri doplnení svojej výpovede oboznámila súd o tom, že jej udelený priestor by chcela využiť aj na vyjadrenie sa k vykonaným dôkazom v čase jej neprítomnosti. Z nepochopiteľných dôvodov bola však súdom stopnutá a toto je zákonné právo, jej bolo porušené s odôvodnením, že udelila súhlas na konanie v jej neprítomnosti. Uvedené je pravdou, avšak ustanovenie paragrafu 33 trestného poriadku zakotvuje práva obvineného, pričom jedným z jeho práv je vyjadriť sa ku všetkým skutočnostiam, ktoré sa mu kladú za vinu, ako aj ku všetkým vykonaným dôkazom. Toto právo teda obvinenému vyplýva zo zákona a nepochybne mu prináleží. Chcem podotknúť, že žiadne z ustanovení trestného poriadku nezakotvuje obmedzenie v danom smere pre uplatnenie tohto práva a rovnako nevymedzuje takú skutočnosť, že obžalovaný môže toto svoje právo využiť len v prípade, ak je prítomný na hlavnom pojednávaní. Okrem iného chcem poukázať aj na to, že moja klientka založila do spisu písomné vyjadrenie k dôkazom, ktoré boli vykonané počas jej neprítomnosti, pričom chcela, aby sa aj toto jej vyjadrenie stalo súčasťou doplnenia jej výpovede, čo jej však nebolo umožnené a tento listinný dôkaz nebol súdom ani oboznámený. Nie je pravdou a rovnako nemožno sa stotožniť s tým, že napriek jej neprítomnosti by takouto možnosťou, teda právom vyjadriť sa vykonaným dôkazom, ktoré boli vykonané v čase jej neprítomnosti na hlavnom pojednávaní, nedisponovalo. Uvedené je o to viac výraznené, keďže bol to samotný senát, ktorý v rámci poučenia Aleny Žužovej ako obžalovanej sám vyslovil poučenie o tomto jej práve, podotýkam zákonom, a následne bez akýchkoľvek relevantných dôvodov je toto právo odňal, a to práve svojim vyjadrením. Rovnako nemožno nespomenúť, že nie v jednom prípade sa viditeľne hlásila z dôvodu doplnenia svojho vyjadrenia, čo jej nebolo z nepochopiteľných dôvodov umožnené. Podľa môjho názoru je vecou obžalovaného jeho postoja k prejednávanej trestnej veci, akú kvalitnú obhajobu, aký spôsob si chce zvoliť, a uvedené je aj rovnako otázkou obhajcov. Pokiaľ ide o osoby plnomocnencov poškodených, poukazujem na základné body, ktoré rozhodne neunikli obhajobe a nemožno ich opomenúť. Vychádzajú z ustanovení trestného poriadku, ktoré zakotvujú oprávnenia poškodených a posúdením priebehu konania, je zrejme, že v tomto konaní došlo k umožneniu neštandardného rozsahu, ako aj vymedzeniu kompetencií, ako títo dostali priestor aj na mieste konštatovať, že tento rámec ďaleko presiahol samotnú zákonnú úpravu. Nie v jednom prípade to bolo zrejme. Poukazujem na to, že už v úvode hlavného pojednávania 13. januára 2020 moja klientka zniesla námietku zaujatosti voči pánovi doktorovi Lipšicovi, avšak nikto sa tu tým nezaoberal. To, že jej právo rešpektované nebolo, sa okrem iného prejavilo aj v tom, keď po doplnení svojej výpovede táto jednoznačne odmietla odpovedať na otázky práve pána doktora Lipšica, napriek tomu súd umožnil klásť tieto otázky, teda nerešpektoval vyjadrenie obžalovanej. Pokiaľ ide o výsluch samotných poškodených, k tomuto sa vyjadrovať nebudem, nakoľko mám za to, že nemá to dnes ani len minimálny význam. Určite však chcem uviesť, že mi je veľmi úprimne z ľudského hľadiska ľúto, akú stratu utrpeli ako rodičia, a nepochybujem, že to pre nich musí byť veľmi ťažké. Ale na strane druhej je mi ľúto aj to, že pod vplyvom tejto rozhodne veľkej bolesti stratili zdravý úsudok a preto ich skalopevné presvedčenie o vine osôb obžalovaných prevýšilo akúkoľvek možnosť zriadnúť skutočnú dôkaznú situáciu, ako aj racionálnu zložku, čo sa viac menej prejavovalo správanie nielen v pojednávacej miestnosti, ale žiaľ aj pred médiami a rovnako aj mimo pojednávacej miestnosti. Opakujem, že týmto nezľahčujem ich situáciu, čo by som si nikdy nedovolila. Rovnako návrh splnomocnenca poškodených v podobe súkromných videí a fotografií viek strahovaných z telefónu pána Kočnera, prehratie zvukovej náhrávky, ktoré podľa tvrdenia médií má odzrkadľovať akýsi rozhovor s pánom Trnkom. Ja sa pýtam a snáď aj dôvodne, čo tieto návrhy majú vôbec spoločné s prednávaným skutkom a prečo im vôbec bolo vyhovené, pričom mám na mysli teraz tú spomínanú náhrávku, pretože nemala súvis s touto trestnou vecou. Naproti tomu súd nie v jednom prípade konštatoval o tzv. Jeho zdržiavaní, pričom toto upozornenie bolo vždy adresované vo vzťahu k pani Žužovej a pánovi Kočnerovi. Pokiaľ však ide o otázku skutočného zdržiavania súdu, nie v jednom prípade k tomuto došlo a nie na strane obhajoby alebo obžalovaných, avšak súd, a to na naše veľké prekvapenie, v tomto smere považoval za oprávnené takýto postup a vyhovel mu. Ako príklad poukazujem na výsluch svedka Jozefa Dučaka, kedy otázky kladené splnomocnencom poškodených sa obrátili v jednom okamihu, sa koncentrovali na otázky smerujúce ku kauze Technopol, ktorá s týmto skutkom nemá nič a nikdy ani nemala spoločné. Napriek tomu splnomocnenec poškodených zastavený nebol. Taktiež aj pri výsluchu svedka pána Jaroslava Haščaka, kedy tento bol dotazovaný vo vzťahu k zmenkám, ktoré rovnako nepatria do tohto konania. Zaujala ma tá časť záverečnej reči pána prokurátora, ktorý uviedol, že prokuratúra nikdy nebude postupovať ako obhajoba a teda nebude vykonávať dôkazy selektívnym spôsobom. Tu si len dovolím podotknúť, že ak tu niekto pristúpil k selektívnemu vykonávaniu dôkazov, rozhodne nemôžno hovoriť o obhajobe. Svedčí o tom aj fakt, kedy napríklad prokuratúra, ale aj splnomocnenci poškodených navrhovali vykonať SMS správy z aplikácie Tréma, ale práve selektívne a doslovne vytrhnuté z kontextu. Aj viackrát spomínaný telefonát medzi pánom Kočnerom a pánom Jánom Kusiakom, ako aj časť tlačovky. Lenže nemožno opomenúť, že bola to práve obhajoba, ktorá nie v jednom prípade žiadala vykonať ucelené dôkazy, a to práve z dôvodu, aby sa predišlo k selektovaniu dôkazov a v tejto súvislosti aj samotnému skresleniu významu týchto dôkazov. Ďalším svedkom, o ktorom sa zmiením, je svedok Peter Todt. Vypovedal na hlavnom pojednávaní dňa 15. januára 2020. Vo vzťahu k tomuto svedkovi je potrebné poukázať na priebeh jeho výpovedí, ako aj okolnosti, ako k ním došlo. Spočiatku bol vedený ako tzv. Utajený svedok, neskôr už len svedok vedený pod svojím menom. Pokiaľ ide o podrobnejšiu analýzu jeho výpovedí, ktoré sú nepochybne nie v jednom smere vyslovene klamstvom a boli vyvrátené výpovediami iných svedkov, je potrebné poukázať na podstatné body. Vo vzťahu k mojej klientke nevedel uviesť nič relevantné a nič, čo by ju čo i len v sekundárnej rovine malo spájať s akoukoľvek trestnou činnosťou. Ani nemohol, nakoľko títo dvaja, teda pani Žužová a Peter Todt, sa nikdy nestretli, nepoznali sa osobne. Aj toto tvrdenie je ďalším v rozpore s tvrdením pána Andruška, ktorý tvrdil, že moju klientku a pána Todta spolu osobne videl na stretnutí. V konečnom dôsledku, ak si správne spomínam, z tohto dôvodu mal aj Peter Todt podať trestné oznámenie na osobu pána Andruška, čo sám uvádzal. Pokiaľ ide o akúsi komunikáciu, ku ktorej malo dôjsť v čase zadržania pána Kočnera medzi ňou a pánom Todtom, k tomuto uvádzam, že toto predsa nie je trestné a na strane druhej vzhľadom ku vzťahu medzi mojou klientkou a dcérou a pánom Kočnerom je predsa logické, že sa moja klientka zaujímala osobu pána Kočnera z titulu toho, ako sa má. V konečnom dôsledku aj k otázkam samotného vzťahu medzi Marianom Kočnerom a Alenou Žužovou sa vyjadril menovaný svedok, a to s tým, že opísal investície Mariana Kočnera do kariéry dcéry pani Žužovej modelingovej oblasti, o ktorých mal vedomosť. Ak by tu mal niekto pochybnosti o modelingových ambíciách dcéry pani Žužovej, respektívne ak by tieto chcel niekto nazvať šifrovaním, poukazujem na výpoveď svedka Vachnu, ktorý to v plnej miere potvrdil. Čo je ale najdôležitejšie v tomto smere je fakt, že výpoveď Petra Todta je osamotená a nie je podporená vo vzťahu mojej klientke žiadnou inou svedeckou výpoveďou. Mám na mysli aj predovšetkým jeho otázky smerujúce k portálu na pranieri. Viete prečo, vážený senát? Pretože tu priamo v pojednávacej miestnosti bol svedok, a to pán doktor Miroslav Kriak, ktorý priamo na otázky obhajoby vypovedal, že vyhotovoval záznamy o tzv. Paparazovaní novinárov, a to napriek tomu, že reálne k takýmto aktivitám nedošlo. Teda išlo o fiktívne záznamy v danom smere, pričom tieto boli vyprodukované na základe pokynov práve pána Tota. Uvedené podporil aj svedok magister Štefan Mlynárčík, takže toľko k tomuto svedkovi. Pokiaľ ide o svedkov ako Norbert Bodor, magister Jaroslav Hašák, nevedeli uviesť vo vzťahu mojej klientke vôbec nič a čo je najdôležitejšie, z môjho pohľadu nevedeli uviesť nič ani k samotnému skutku. Svedok inžinier Erik Švárc potvrdil stretnutia medzi pánom Kočnerom a Alenou Žužovou v areáli Bač, avšak zároveň potvrdil, že v tomto areáli sa pán Kočner stretával aj s inými osobami, čo samozrejme nie je nič zvláštne. Pokiaľ ide o svedkov René Nitraj, Marian Sehnal, Andrej Todt, vypovediam k tomuto rovnako platí to isté. K výpovediam novinárov, ktorí mali byť spolupracovníci, respektíve kolegovia pána Kuciaka, uvediem len toľko, že tieto výpovede v tzv. Spontánnej časti boli viac menej ako tzv. Cez kopírák s jedným spoločným menovateľom, a to uvádzaním údajného vyhrážania sa zo strany pána Kočnera pánovi Kuciakovi. Keďže samotnému procesu na súde predchádzalo prípravné konanie, je potrebné pár slov venovať aj tejto časti konania. Z individuálnej analýzy spisu je zrejme, akým spôsobom vznikali niektoré zápisnice z výsluchov. Tie majú aj takého spoločného menovateľa, akým je kopírovanie týchto zápisníc. Dialo sa tak napríklad v prípade zápisníc manželov Kuciakových, kedy si podľa môjho názoru pán vyšetrovateľ neuvedomil, že si to vôbec niekto všimne. Kopírovanie sa totiž uskutočnilo s rovnakými buď preklepmi, alebo absolútne totožným slovosledom vo vetách. Pokiaľ ide o pána Kuciaka, tento v prípravnom konaní vypovedal 24. januára 2019 a následne 17. apríla 2019. Dňa 24. januára 2019 sám uviedol, že mal vedomosť o práci svojho syna, že pracuje na niečom vo vzťahu k tzv. Špinavým peniazom na východe a že to bol pán, že bol pánom Bardym oboznámený, že po ukončení článku o Talianoch mal ísť Jan Kuciak na čas bývať do hotela. Uvedené však taktiež na hlavnom pojednávaní opomenul alebo zabudol spomenúť. Ostáva len domnievať sa prečo. Ak však niekto čítal spis, a teda ich výpovede z prípravného konania, potom mu nemohli uniknúť, že na hlavnom pojednávaní došlo, ja to nazvem, k opomenutiu skutočnosti viažúci sa k práci pána Kuciaka, a to predovšetkým smere, k akej problematike sa mal primárne venovať. Ja netvrdím, že k tomuto došlo účelovo, aj keď sa môžem oprávnene domnievať, ale upriamujem senátu na to pozornosť. Veľmi okrajovo poukážem napríklad na výpoveď pána Bardyho, ktorý v prípravnom konaní uviedol, že Jan Kuciak sa venoval tematike vadalosov, čo označil ako jeho tzv. Najtoxickejšiu vec, na ktorej mal pracovať v rozsahu 1,5 roka. Dokonca hovoril o snahe, respektíve úmysle pána Kuciaka s vadalovcami sa ísť konfrontovať na východ a rovnako uvádzal, že po dokončení článku, na ktorom mal pracovať, sa mal Jan Kuciak na istý čas premiestniť do hotela z dôvodu bezpečnosti. Na hlavnom pojednávaní však dôraz skládol na tému pána Kočnera a tieto skutočnosti ako si opomenul. To je len názorná ukážka. Na tomto mieste veľmi okrajovo by som si dovolila sa vyjadriť k telefonickému rozhovoru, ktorý tu bol prehraný a ktorý bol označený ako tzv. Vyhrážanie sa zo strany pána Kočnera pánovi Kuciakovi. Ide o tendenčné tvrdenia, čo je nesporné. Ak totiž niekto pozorne počúval, a v tomto smere nemám vôbec na mysli osoby poškodených, nakoľko pochopiteľne od nich nemožno nikdy očakávať objektívny uhol pohľadu, ale mám na mysli ostatných, teda ak niekto pozorne počúval, nemohla mu uniknúť veta, ktorú pán Kočner položil pánovi Kuciakovi znení. Ako by sa vám páčilo, alebo ako sa to bude páčiť vám, keď sa ja začnem zaujímať o vás, vašu rodinu a tak ďalej. Vážený súd, ide o otázku a nie vyhrážku. V konečnom dôsledku predsa aj práca Jana Kuciaka pozostávala práve v tom, že získaval informácie o ľuďoch, o ich rodinách, aktivitách a na základe týchto vytváral články ako finálne výsledky svojej práce. Podotýkam, aj samotný spis obsahuje písomnosti, ktoré práve pán Kuciak v rámci svojej práce adresoval iným osobám a z ich obsahu vyplýva, že sa zaujímal o súkromné ako aj obchodné aktivity iných osôb. Napríklad, teraz v rýchlosti si spomínam, že spis obsahuje písomnosti, kedy kontaktoval bývalú priateľku pána Vadalu s tým, že opakovane na ňu apeloval v snahe stretnúť sa s ňou, pričom jeho cieľom bolo získať informácie, a to každého druhu o osobe pána Vadala. Rovnako aj matku pani Troškovej, to všetko vyplýva zo spisu. Jediný rozdiel je možno len v tom, že tieto kroky pán Kuciak nerealizoval telefonicky, relatívne aspoň o tom zo spisu nevieme, ale písomne. Pri všetkej úcte, tento záujem pána Kuciaka nebol nikdy označený ako vyhrážanie, čo by pochopiteľne bolo rovnako smiešné, ako tomu je aj v prípade pána Kočnera. A v tejto súvislosti veľmi stručne tiež poukazujem na tlačovú konferenciu, ktorá tu bola prehratá, a dnes už chápem, prečo pán Kočner na tom dôkaze trval. Ani sa mu nečudujem. Na YouTube totiž sú, alebo boli zaznamenané približne 4 až 5 minút vytrhnuté z kontextu. Ak tu niekto pozorne sledoval vykonanie tohto dôkazu, teda máme posudzovať postoj, respektíve správanie sa pána Kočnera, tak vyplynulo jednoznačne len to, že rovnako jednal s každým jedným novinárom, ktorý sa zúčastnil tejto tlačovky. Napríklad hneď v úvode mu jeden novinár položil otázku, ktorú zodpovedal, a na druhú neodpovedal s tým, že vopred podotkol, že bude odpovedať každému, ale na jednu otázku. Toto je zrejme z celej tlačovej konferencie. A v konečnom dôsledku, pokiaľ si pamätám, pán Kočner, keď sa vyjadroval k tomuto dôkazu, jasne vysvetlil, že mal 45 minút času, a rovnako uviedol, že nenájde sa na Slovensku novinár, s ktorým by nebol ochotný, keď má záujem, si sadnúť za jeden stôl a diskutovať. Keď prišiel na rad pán Kuciak, okrem toho, že mu vysvetlil rozdiel medzi prevádzkovateľom hotela a vlastníkom hotela, čo rozhodne rozdiel je, nebola tam viditeľná žiadna iná zmena v štandardnom vystupovaní pána Kočnera počas tejto tlačovky. Aj preto som úplne nerozumela tvrdeniu pána prokurátora v jeho záverečnej reči, keď konštatoval, že pán Kočner rýchlo ukončil tlačovku z dôvodu, že ho mal pán Kuciak zaskočiť, čo vôbec nebolo pravdou. Ja mám za to, že práve vykonanie tohto dôkazu v plnom rozsahu preukázalo plný odraz priebehu tejto tlačovky tak, ako som sa už vyjadrovala. Svedok Maroš Vachna vypovedal na hlavnom pojednávaní 21. januára 2020. Ide o majiteľa reklamnej agentúry, pre ktorú dcéra pani Žužovej predvádzala svadobné šaty, ako aj sám uviedol. Tento svedok potvrdil tvrdenia mojej klientky o aktivitách jej dcery v oblasti modelingu, a čo je najdôležitejšie, potvrdil aj existenciu billboardu, na ktorom bola uverejnená dcera pani Žužovej. O tomto billboarde tu bolo opakovane hovorené, pričom aj v súvislosti s cestou Aleny Žužovej do Bratislavy práve dňa 22. februára 2020. Dostávame sa k veľmi prepieranému dôkazu, ktorým sa veľmi radi oháňajú práve orgány činné v trestnom konaní, a to je komunikácia z aplikácie Tréma. Pokiaľ ide o vykonanie dôkazu, a to SMS správ vyextrahovaných z aplikácie Tréma, je potrebné poukázať na viacero detailov. Prvým je nesporný fakt, že vykonanie tohto dôkazu bolo súdom vylúčené z rozsahu dokazovania, čo súd avizoval 19. decembra 2019, a to pri samotnom predbežnom prejednaní obžaloby. O to väčším prekvapením bolo následné rozhodnutie súdu pripustiť tento dôkaz. Uvedené je o to viac nepochopiteľné, keďže súd zákon pozná, a teda má nepochybne vedomosť, že nadobudnutie tohto dôkazu nepodlieha zákonnej úprave. Na tomto mieste je potrebné podotknúť, že od tohto dôkazu sa odvíjajú aj viaceré ďalšie dôkazy. Vzhľadom na pôvod získania tohto dôkazu, podľa môjho názoru hovoríme o tzv. Zásade otráveného plodu z otráveného stromu, kedy pokiaľ prvotný dôkaz trpí vadou zákonnosti, všetky ostatné dôkazy sa od tohto dôkazu odvíjajúce trpia rovnako vadou nezákonnosti. Komunikácia s Trémy okrem iného nie je komplexná. Existuje viacero jej verzií a je nepochybné, že zasahované do jej obsahu bolo. V konečnom dôsledku nejde o nereálnu záležitosť, dokonca je možné sa takýto postup naučiť pri väčšej technickej zručnosti, keďže detailný návod pre takýto postup je aj voľne širiteľný internetom. Komunikácia z aplikácie Tréma medzi Alenou Žužovou a Marianom Kočnerom bola vykonaná v jednotlivých častiach. V tejto súvislosti je potrebné podotknúť, že išlo o bežný a im prirodzený spôsob komunikácie. To však v žiadnom smere neznamená, že mali spolu páchať trestnú činnosť, a samotná SMS komunikácia dokonca akúkoľvek takúto špekuláciu vyvrátila. To, že niekto sa tu rozhodol nazvať komunikáciu napríklad o zuboch ako smrť, je scestné. Tu v pojednávacej miestnosti bola táto komunikácia označená ako akési šifrovanie, pričom napríklad práve sen o zuboch, ktorý mal znamenať smrť, ako aj iné nelogické vyjadrenia vo vzťahu ich komunikácií, nikto podrobne neskúmal. Vážený súd, v tichosti som sledovala, kam až sú schopné vyjadrenia vo vzťahu ku komunikácii z aplikácie Trema zájsť. Nie v jednom prípade som premýšľala, či spolu so splnomocnencami poškodených sedíme na tom istom pojednávaní a vnímame ten istý dôkaz. Je nesporné, že tu nikoho reálne nezaujímal obsah správ z aplikácie Trema, ale išlo o účelové a tendenčné hodnotenia s absenciou zdravej logiky. Pán prokurátor uvádzal, že obhajoba sa snažila spochybniť SMS komunikáciu a to akýmkoľvek spôsobom. Lenže tu si treba uvedomiť jednu vec, a to nezanedbateľnú. To, že so správami bolo manipulované, je nielenže pravdepodobné, ale predovšetkým dokázané. Vyplynulo to z dokazovania. Ak by uvedené nebolo pravdou, prečo potom chýbali časti textov v SMS správach, konkrétne medzi mojou klientkou a Zoltánom Andruškom, prečo sa mnohé SMS správy nevykonávali v časovej nadväznosti, prečo chýbajú celé pasáže v komunikácii medzi Alenou Ružovou a Marianom Kočnerom a ako je možné, že komunikácia z roku 2013 mojej klientky bola podľa tvrdenia Europolu vyextrahovaná z telefónu typu iPhone 7, ktorý v roku 2013 ani neexistoval. Gro dokazovania zo strany prokurátory bolo postavené na tom, že Alena Žužová mala komunikovať s Marianom Kočnerom. Toto ale predsa nikto nespochybňoval. To však v žiadnom smere neznamená, že páchali spolu trestnú činnosť a samotná SMS komunikácia tá uvedené ani nepotvrdila. Uvedené je o to viac zanásobené skutočnosťou, že o zuboch, ako aj problémoch s nimi, ktoré obžalovaná mala, komunikovala táto aj v lete 2018 s inou osobou, teda pol roka po skutku a rovnako v čase, kedy pán Kočner bol už väzobne stíhaný. O tomto sa však z nepochopiteľných dôvodov nikde nehovorí, pričom táto komunikácia, ktorú mám ja osobne na mysli, je súčasťou spisu. A práve preto nie je pravdou tvrdenie, že téma zuby, respektíve sen o zuboch, mala byť šifra, ktorá mala signalizovať smrť. Aj vysvetlenie významov SMS správ zo strany splnomocnencov poškodených bolo nie v jednom prípade nielen tendenčné a silené, ale aj nelogické. Napríklad SMS obsahom ale nám nasnežilo alebo iné SMS o snehu tu boli vyhodnotené ako možné stopy na snehu. Zhrnúc uvedené, čokoľvek, o čom komunikovali obžalovaní, v ponímaní prokuratúry aj splnomocnencov poškodených znamenalo jediné, a to tému vraždy. Žiaľ, bez reálneho podkladu. Každá jedna komunikácia tu bola zo strany obžalovaných vysvetlená a čo je najdôležitejšie aj overiteľná. Tieto vyjadrenia obžalovaných nie sú chaotické ani rozporuplné. Ak teda moja klientka ozrejmila, že emotikony s obrázkom peňazí nemali nič spoločné s akýmisi peniazmi za vraždu a následne na to dôjde v médiách nezmyselnému vyjadreniu o tom, ako je to jasne preukázané, tak tomuto naozaj už neviem, čo mám viacej povedať. A to je len jeden detail z mnohých. Aj taká skutočnosť, ako je fakt, že sa tu vykonávali SMS správy, z ktorých obsahuje nesporné, že išlo o súkromie pani Aleny Žužovej, čo nemalo absolútny súvis s prejednávaným skutkom, je ukážka, akým spôsobom bolo vedené dokazovanie. V tomto smere vrcholom bolo hodnotenie SMS správ medzi Alenou Žužovou a Andruškom, z ktorých jednoznačne vyplýva existencia pôžičky, o ktorej po celú dobu moja klientka hovorila. Priam tragikomicky vyznela medializácia tejto časti dokazovania, kedy médiá uverejnili článok s názvom Tajná šifra medzi Žužovou a Andruškom odhalená, pričom z obsahu tohto článku vyplýva, že médiá komunikáciu medzi nimi označili ako šifrovanie vo vzťahu k téme ohľadom akejsi likvidácie prokurátora pána doktora Žilinku. Tak na to sa naozaj nič normálne nedá povedať. A to už vôbec nehovorím o tom, že bolo preukázané, že samotný preklad SMS správ z maďarského jazyka do slovenského aj v tomto smere bol preložený v kratšej verzii. Moja klientka na to upozornila pri vykonaní tohto dôkazu na hlavnom pojednávaní 27.2020, kedy tak podstatné skutočnosti, akými boli jej návrh na vypracovanie zmluvy o pôžičke medzi ňou a Zoltánom Andruškom u advokáta a jej následné overenie u notára ostalo v preklade do slovenského jazyka vynechané. Rovnako ma prekvapilo tvrdenie v záverečnej reči splnomocnenca poškodených, ktorý uviedol, pokiaľ si správne pamätám, že ani pán Kočner, ani naša klientka v súvislosti s SMS správami nenamietali, že by došlo k zmene ich obsahu. Priznám sa, že nevedela som odpovedať na otázku mojej klientky v danom okamihu, keď sa na mňa obratila a opýtala sa ma, prečo splnomocnenec takto klame. Faktom však je, že znenie, SMS, ich selektívne dokazovanie, ako aj časové súvislosti, tu boli opakovane zo strany mojej klientky namietané a vysvetľované. Dokonca bola to práve ona, ktorá poukázala na neúplnosť týchto SMS správ. Takže neviem si vysvetliť, odkiaľ plynulo presvedčenie k takémuto záveru. Pri otázke komunikácie s trémy je ale potrebné poukázať aj na samotné zaistené mobilné telefóny. V prípade mojej klientky zo spisu vyplývajú analýzy vykonané vo vzťahu k telefónom typu iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8 a iPhone 8 Plus. Na tom by nebolo nič zvláštne, keby reálne tieto telefóny odopraté mojej klientke, ako sa uvádza, aj existovali. Keďže moja klientka v čase jej zadržania disponovala dvomi mobilnými telefónmi, a to iPhone 7 Plus a iPhone 8 Plus, je zrejme, že nemôžeme hovoriť o štyroch analýzach. Uvedené je o to viac násobené, že v prípade predmetných analýz sú iPhone 7 a 7 Plus označené totožným e-mail kódom, iPhone 8 a 8 Plus opäť iným totožným e-mail kódom. Ide o absolútne nereálny stav. A viete prečo, vážený súd? Pretože tu v pojednávacej miestnosti bol znalec, ktorý sám uviedol, že to nie je možné. Priebeh celého konania zbavil aj mňa optimistu akýchkoľvek ilúzií o dodržiavaní zákona, a to už vôbec nehovorím o rovnosti strán, ktorá je tu vyslovene v iluzornej a teoretickej podobe. Keďže analýzu mobilných telefónov urobil Europol, ktorý ich mal mať fyzicky k dispozícii, potom je na mieste poukázať práve na nami navrhovaný dôkaz, ktorý však nebol vykonaný a súdom bol zamietnutý. V súvislosti s tvorbou analýzy narazame na dve dôležité otázky. Poprvé, kde sa fyzicky nachádzajú telefóny pripisované Alene Žužovej, a to iPhone 7 a 7 Plus, a rovnako uvedené platí aj vo vzťahu iPhone 8 a 8 Plus. Ak tieto telefóny predložené neboli, z čoho potom Europol vychádzal pri vypracovaní analýz? V každom prípade prvá aj druhá otázka predstavujú problém a nemožno ich opomenúť. V spise sa nachádza digitálna forenzná správa, ktorej sa v bode 7 uvádza zhrnutie. Z obsahu tohto zhrnutia vyplýva, že dôkazy boli fyzicky preskúmané, a to predtým, než došlo k uskutočneniu akýchkoľvek úkonov s týmito zariadeniami. Následne po ukončení ich skúmania boli všetky dôkazy vrátené do obálky, ktorých mali byť doručené, pričom obálky ostali nezalepené. Vychádzajúc z tejto digitálnej forenznej správy je zrejmé, že tieto telefóny, teda iPhone 7, iPhone 8, majú tvoriť súčasť spisu vo forme príloh. Rovnako iPhone 4, ktorý bol zaistený, ja sa pýtam, kde sa nachádza. Ako je možné, že sa komunikácia objavila a bola priradená iPhone 7 Plus, keď táto sa zasahuje do obdobia z roku 2013, ako som už hovorila. Podotýkam, že moja klientka tvrdí, že nemal zapnutý iCloud, teda nemožno hovoriť o akejsi zálohovej podobe. Ide o nevysvetliteľné otázky, plné záhad, o ktorých však nikto nechce počuť, nikto sa s nimi po celú dobu nemal záujem zaoberať. A v tomto prípade dokonca ani len médiá, a nepochybujem, že sa tým ani nikdy zaoberať nebudú. Také to bolo a je to pravdivé, to informovanie verejnosti, o ktorom hovoril pán prokurátor. Nami navrhnutý dôkaz vo vzťahu k týmto telefónom nebol vykonaný. Je mi jasný dôvod, pre ktorým tomu tak bolo. Pretože predložiť tu fyzicky 4 telefóny tak, ako som hovorila, je nemožné. A táto skutočnosť zrejme unikla orgánom činným v trestnom konaní a nie je jedinou. Je zaujímavé, že nikto nemal záujem riešiť, akým spôsobom došlo k získaniu tohto dôkazu, ako aj iné okolnosti. A týmto momentom som mala absolútne nepochybné, že v tejto pojednávacej miestnosti sa tá rovnosť strán doslovne stratila. Vo vzťahu k svedkovi Andruškovi chcem ešte doplniť jednu vec. Tu bolo naposledy konštatované zo strany pána doktora Lipšica v jeho záverečnej reči, že nemohol klamať, keďže by riskoval to, že ak by sa prevalilo jeho klamstvo, prišiel by o benefity. Ja som sa potom musela zamyslieť a dovolím k tomu jednu poznámku. Inštitút spolupracujúceho obvineného, respektíve svedka, je plný zákulisných otázok a myslím si, že jeden z hlavných aktérov v snahe zakomponovať tento inštitút do nášho trestného poriadku vie lepšie ako ja, obyčajný obhajca, aké špinavosti sú možné a dovolené v danom smere. Samozrejme, hovorím o nepísaných pravidlách, ktoré existujú v tichosti. Uražalo by ma pri všetkej úcte, ktorú určite mám voči všetkým prítomným, keby som mala čo len predstierať, že je tomu inak. Veľmi pozorne som počúvala záverečnú reč pána prokurátora a neunikla mi rovnako tá časť, ktorý poukázal na vzťah medzi mojou klientkou a pánom Zoltánom Andruškom, pričom uviedol, prečo by s ním, s takým klamárom a podvodníkom udržiavala osobný kontakt, prečo si mali navzájom požičiavať peniaze a nechala sa ním vodiť a prečo s ním mala riešiť citlivé veci, ktoré by jej mohli spôsobiť trestné stíhanie. K tomuto je potrebné uviesť následovné. Zoltán Andruško bol známy Aleny Ružovej, ale nebol jediným jej známym. Sám Zoltán Andruško uviedol, že s Alenou Ružovou nebol v kontakte a to značne dlhú dobu. Ak vedela o jeho finančných problémoch, bolo tomu tak preto, že práve ona mu sprostredkovala pôžičku, čo vyplynulo aj z SMS správ, následne ho jej poskytla. A posledná, tá najdôležitejšia vec v tomto smere sú tvrdenia Andruška, ktoré sú osamotené a ničím nie sú potvrdené. Takže ak mal Andruško vedieť o tzv. Citlivých záležitostiach Aleny Ružovej, potom je na mieste sa pýtať, prečo nevedel o jej pracovných aktivitách, ktorým sa reálne venovala, prečo ho nikdy nezoznámila s pánom Kočnerom a rovnako je na mieste poukázať aj na iné záležitosti. Bolo tu konštatované, že Zoltán Andruško zotrval na svojich výpovediach a to aj potom, ako bol odsúdený na trest odňatia slobody vo výmere 15 rokov, čo bol v podstate vyšší trest, ako bol v jeho prípade pôvodný nárok. K tomuto ale je potrebné podotknúť a poukázať na to, čo bolo v záverečných rečiach pána prokurátora, avšak aj s plnomocnencov poškodených vynechané alebo možno pozavodnuté. Ako prvé je fakt, že Zoltán Andruško svoje výpovede menil a menil ich za pochodu, čo som už uvádzala. Ako druhé, nemožno sa stotožniť s tým, čo uviedol v tomto smere pán prokurátor, pretože bol Zoltán Andruško aj po jeho odsúdení tu prítomný a sám upravil svoju pôvodnú výpoveď, spomenul si, ako to nazval, na okolnosti, o ktorých doteraz nevypovedal a uviedol aj mená ďalších osôb, ktoré priamo spojil so skutkom. Mimo tohto sám uviedol, že orgány činné v trestnom konaní nedodržali dohody, ktoré mal predjednané a priamo označil aj pána prokurátora v danom smere s tým, že poukazoval práve na výšku trestu. Ak je teda pán Andruško tak vierohodný, ako bolo prezentované, potom je predsa nepochybne vierohodný aj v týchto jeho vyjadreniach. Potom si však napokon aj pán prokurátor odporoval sám, keďže v danom smere sa vyjadril, že také dohody, ako uviedol vo vzťahu k trestu mu zo strany prokuratúry nikdy nemohli byť slúbené, avšak následne vo svojej záverečnej reči obhajuje jeho vierohodnosť argumentáciou, že napriek vyššiemu trestu tento mal zotrvať na svojej výpovedi. Nemám vedomosť o, nazvem to metaforicky, rokovaniach pána Zoltána Andruška s orgánmi činnými v trestnom konaní, ale jedno si dovolím s istotou prehlásiť, a to je fakt, že jeho pôvodná dohoda o treste vo výmere 9 rokov je zaznamenaná aj v znaleckom posudku, ktorý je súčasťou spisu. Keďže došlo k zmene jeho procesného postavenia, nemali sme možnosť poukázať na výpovede pána Andruška v čase, kedy bol obvinený. Uvedené je však na čiarku obhajoby. Ak by bol takýto postup umožnený, potom by nebolo možné uspokojiť sa len s tvrdeniami tohto svedka, ktoré už v čase zmeny jeho procesného postavenia prešli značnými úpravami. Aj preto vyjadrenia spolumocnenca poškodených o tom, že by Andruško riskoval svojimi prípadnými klamstvami a nemá motiváciu klamať, považujeme za neakceptovateľné. To je asi totožné a porovnateľné, ako keď Zoltán Andruško vo svojej pravdepodobnosti a pravdovernosti po dobu 2 rokov neuvádzal skutočnosti, ktoré tu zazneli na hlavnom pojednávaní 20. júla 2020. V neposlednom rade aj moja otázka o zaslaní jeho korešpondencie vysokým politickým predstaviteľom mala svoj význam a to nemali. Keď prišlo na otázku vo vzťahu k obsahu, bola som stopnutá s tým, že nesúvisí to s vecou. Ostáva len domnievať sa, prečo o takéto vysvetlenie nemala záujem prokuratúra. Mne to však zrejme. Ďalej bolo uvedené, že pani Alena Ružová mala byť ochotná pre pána Kočnera urobiť všetko, čo teda mal tvrdiť práve pán Andruško. V tejto súvislosti tu napokon bolo spomenuté aj konanie, ktoré je vedené ako kauza vražda Bašternáka. Tu si asi pán Andruško pri jeho rozsiahlej pamäti neuvedomil, že tento skutok sa stal v roku a v čase, kedy pani Ružová nepoznala pána Kočnera, takže samotné pánstvo logiky uvedené opäť vylučuje. Ako dôkaz boli tiež vykonávané analýzy BTS staníc. Výsledkom tohto dokazovania je však stav, ktorý je nemenný a či sa to tu niekomu páči alebo nie, ten je taký, že Alena Žužová sa 22.2.2020, teda deň po skutku, nestretla s pánom Kočnerom a dokonca ani s pánom Andruškom. Totiž ak niekto chytí ten záznam o BTS, pričom pôjde riadok poriadku, príde na to, že nie v jednom prípade ide o nereálny presun osoby, a to aj keby sa dotyčný pohyboval priam helikopterov. Ďalšia vec vo vzťahu BTS, čo nemožno opomenúť, je fakt, že BTS v jednom listinnom dôkaze je vo väčšom rozsahu zaevidovaná ako v inom listinnom dôkaze. Ako je toto možné, obzvlášť keď ide o tie isté osoby, ten istý čas, ten istý mobilný telefón a hlavne aj to isté sledovanie? Sú to nevysvetliteľné skutočnosti. Je zaujímavé, že pán Dušan Mikolaj, ktorý tu na hlavnom pojednávaní viackrát vysvetľoval svoje odborné stanovisko k tejto problematike a vyjadroval sa k odborným vyjadreniam, ktoré vypracoval, nevedel, ako je zrejme zodpovedať viacero podstatných otázok v danom smere. Z jeho výsluchu sme sa dozvedeli, že neskúmal viaceré faktory, ktoré však môžu ovplyvniť lokalizáciu sledovaných mobilných telefónov. Práve tento svedok uviedol, že stanice BTS sa môžu vzájomne prekrývať, aj to, že každá BTS stanica má odlišný rozsah, ako aj to, že je rozdiel medzi BTS stanicami určenými kruhovo a BTS rozsahom určeným smerovo. Zhrnúc uvedené, sám svedok Mikolaj zhodnotil, že stretnutie medzi Alenou Žužovou a Marianom Kočnerom, ako to tvrdí obžaloba, sa dňa 22.2.2018 nestalo, keďže sa uvedené nedá ani potvrdiť. Veta typu mohli sa stretnúť v danom smere neobstojí a už vôbec nestačí pre záver, že tomu tak bolo. V konečnom dôsledku je potrebné podotknúť, že v tento deň podľa tvrdenia svedka Andruška, čo si osvojila prokuratúra, malo dôjsť k vypratiu peňazí zo strany pána Kočnera vo výške 50 000 eur, čo mal potom v ten istý deň odovzdať Aleni Žužovej z titulu úhrady objednávky vraždy. To, že tento výber nebol potvrdený alebo priam vylúčený tvrdením banky, je vec absolútne jasná. Preto je veľmi smutné, že v médiách došlo opäť k zavádzaniu v tomto smere, a to doslovne. Také je to pravdivé informovanie verejnosti a napokon aj v záverečných rečiach, ktoré tu ozneli minulý týždeň, bola táto skutočnosť uvádzaná. Ale tu narážame na modifikáciu, ktorú nebolo možné nespomenúť. Pán prokurátor v záverečnej reči napokon poukazuje na výber hotovosti zo strany pána Kočnera vo výške 50 000 eur, pričom tento datuje ku dňu 27.2.2018, čo nazval doplatkom. V tej istej súvislosti však tento výber pripisuje ako skutočnosť, ktorá má zodpovedať výpovedi Zoltána Andruška. Ak ale má tento výber zodpovedať naozaj výpovedi Andruška, potom by sa mal predsa uskutočniť deň po skutku 22.2.2018, čo sa však nepreukázalo. Ani sa nemohol. A v tejto súvislosti, keď došlo k úpravu termínu, čo nazval teda pán prokurátor doplatkom, zrejme opomenul výpovede Andruška, o ktoré sa opiera. Keďže, ako je zrejme, obete boli nájdené 26.2.2018 v čase v deň pred 27., teda v deň 27.2.2018 prípad v rozsahu rozsiahlej medializácie ešte vedený nebol, teda aj toto tvrdenie nemôže korešpondovať s výpovedou Andruška a navyše, keď to aj nikdy takto doslovne neodznelo. Ďalšou podstatnou skutočnosťou je aj tvrdenie pána splnomocnenca poškodených, ktorý napokon skonštatoval nepochybne v stave dôkaznej núdze, že peniaze mohla mať Alena Žužová aj doma. To tiež sa rozporuje nielen so skutkovou vetou, avšak aj s výpovedou Andruška. Okrajovo je potrebné spomenúť, svedka Borisa Gatiela na hlavnom pojednávaní dňa 16.4.2020 sa čítala jeho svedecká výpoveď z prípravného konania. Ja mám však za to, že tento svedok mal byť vypočutý, a to osobne. Ako je známe, so skutkom ho spojil svojím spôsobom svedok Zoltán Andruško, ktorý si dnes po takmer 2 rokoch spomenul na komunikáciu s týmto svedkom, ako už bolo uvedené. Mám za to, že bolo viac než potrebné vypočuť ho osobne a neuspokojiť sa len s čítaním jeho svedeckej výpovede z prípravného konania. Podotýkam, že ide o osobu žijúcu, nie je nedosažiteľný, nezomrel a už vôbec nie je nezvestný. Pre mňa je priam nepochopiteľné, že na jeho výsluchu netrval pán prokurátor. Uvedené rovnako platí aj voči osobe pána Krácinu. Rovnako súčasťou Rovnako komunikácia medzi Andruškom a Gatielom, Andruškom a Kracinom, ktorá je súčasťou spisu, nebola súdom pripustená a táto vnáša do konania značné vysvetlenie viacerých nezodpovedaných otázok, ale je zrejme, že nebol tu záujem sa s takýmito dôkazmi zaoberať. Na hlavnom pojednávaní 19. mája 2020 splnomocnenec poškodených, pán doktor Lipšic, predložil fotografiu s podobizňou obhajcu, ktorý tu dnes sedí, a istej novinárky. Pre mňa je veľkou záhadou, že nikto neskúmal a nikto nemal záujem zisťovať, akým spôsobom táto fotografia bola nadobudnutá. Vo vzťahu k svedkovi Andruškovi. Pardon, sekundu. Zhrnúť uvedené je na mieste konštatovať, že nebol vyprodukovaný žiadny dôkaz, ktorý by korešpondoval so skutkovou vetou obžaloby, teda dôkaz o zadaní akejsi objednávky zo strany pána Kočnera Alene Žužovej a následný presun zo strany Žužovej Andruškovi. Rovnako tvrdenie o odovzdaní finančných prostriedkov, k čomu malo prísť 22.2.2018, o čom vypovedá svedok Andruško, bolo vyvrátené aj prostredníctvom SMS správ, aj prostredníctvom BT stanic. Z týchto dôkazov je nesporné, že Alena Žužová sa nielenže nestretla s pánom Andruškom, ale ani deň potom sa s ním nestretla, dokonca mám za to, že ani ďalší deň. Aj preto sa nestotožňujeme s tvrdeniami pána prokurátora v záverečnej reči, ktorý uvádzal stretnutie medzi nimi datované k tento deň, a to bez akéhokoľvek reálneho základu. Podľa tvrdenia obžaloby mal pán Kočner v tento deň realizovať výber hotovosti v banke, ktorá mala byť odovzdaná Alene Žužovej, a táto mala následne túto hotovosť ešte do poludnejších hodinách odovzdať Zoltánovi Andruškovi. Opakovane poukazujem na dôkaznú situáciu, ktorá toto v plnej miere vyvrátila. Ak aj pán Kočner bol fyzicky v banke, čo nepopiera, je potrebné podotknúť, že k tomuto došlo v popoludnejších hodinách, pričom Andruško uvádza, že mal peniaze prevziať v inom čase. Čo je ale najdôležitejšie je fakt, že samotná banka potvrdila, že nedošlo v tento deň k tomuto výberu, ako som uvádzala. Je pochopiteľné, že v snahe za každú cenu podporiť verzie prednesené Zoltánom Andruškom, spolumocníci neváhali operovať akoukoľvek verziou, čo sa počas konania dialo opakovane. Uvedené nás však postupom času neprekvapovalo, keďže sme rôzne modifikácie aj očakávali. Na základe uvedených skutočností je taktiež nevyhnutné sa zaoberať stále platnou zásadou in dubio pro reo, ktorá v trestnom konaní znamená v pochybnosti prospech obvineného. Zásada in dubio pro reo je jednou z kľúčových zásad aplikujúcich sa v rámci trestného konania, pričom táto zásada má svoj základ v právnych myšlienkach rímskeho práva, je ako taká neoddeliteľne spätá so zásadou prezumpcie neviny, ktorá má pre trestný proces zásadný význam. Z uvedeného je teda možné konštatovať, že porušenie práva garantujúceho prezumpciu neviny v konečnom dôsledku znamená porušenie základného ľudského práva, respektíve práva garantovaného jednotlivcovi priamo ústavou, a toto právo vychádza zo základného predpokladu, a to, že každý sa považuje za dobrého a čestného, kým nie je mu preukázaná vina, platí. Zjednodušene povedané, to znamená, že vo vzťahu ku každému jednotlivcovi platí právna fikcia o jeho nevine, a to až do momentu, keď je táto osoba pravoplatne odsúdená. Pán splnomocnenec poškodený v záverečných rečiach uviedol, že obhajoba sa snažila spochybňovať vinu obžalovaných a snažila sa vniesť dojem, že aj iné osoby mohli mať motív, pričom ďalej rečnil o osobe Laslo Kreščík. Je potrebné opakovane zdôvodiť, že tento svedok, ako aj iné spomenuté osoby, vypočutí na hlavnom pojednávaní neboli. Tu si ale dovolím podotknúť, že nepoznám dôvod, ktorý by oficiálne bránil, teda konkrétne pánovi prokurátorovi, v rámci objasnenia veci navrhnúť výsluch aj pána Kreščíka, čo platí, ako som spomínala, v prípade pána Kracinu a Gatela, a to obzvlášť, keď tieto mená tu padli v súvislosti s predmetným skutkom. Podľa môjho názoru, práve naopak, išlo tu o vyhovujúcu situáciu s cieľom udržať stav, odsúdiť obžalovaných za každú cenu. Mám však za to, že vykonanie týchto výsluchov je viac než nutné a žiadam o ne. Vážený súd, je nesporné, že prokuratúra neuniesla dôkazné bremeno, ktoré mu prináleží. Už samotná právna kvalifikácia, znak závažnejším spôsobom konania, osobitný motív sú mimo rámca dokazovania. A to už vôbec nehovorím o akejsi organizovanej skupine, pričom tento kvalifikačný znak je rovnako súčasťou samotného vymedzenia skutku. Na tomto mieste chcem podotknúť, že napriek tomu týmto smerom nebolo ani vedené dokazovanie. Ani nemohlo byť, keďže išlo o nezmyselné tvrdenia a obrovský nezmysel. Pán prokurátor mal z titulu svojho postavenia za úlohu a domnievam sa, že aj za povinnosť v prvom rade hľadať pravdu a teda zisťovať skutkový stav. Lenže tá pravda sa tu niekde stratila a podľa mňa aj samotné orgány činné v trestnom konaní povýšili túto svoju povinnosť na podporu verejnej mienky, ktorá je tak silne zakorenená, že táto slepo ovplyvňuje a diktuje občanom nášho štátu a to vo veľkom meradle. Stretávam sa s tým takmer denne. Vážený súd, istý čas som váhala, či tu má vôbec význam predniesť akúkoľvek záverečnú reč. Táto pochybnosť bola nepochybne ovplyvnená spôsobom, akým bolo vedené celé konanie. Splnila som si moju povinnosť ako obhajcu a predniesla som záverečnú reč. Táto záverečná reč je v plnej miere vypracovaná oboma obhajcami našej klientky. Mali sme možnosť urobiť to tzv. Odfláknuto, čo by však bolo na úkor našej klientky. Toto je snad jediný priestor, ktorý sme dostali bez prerušovania a ďakujem za to. Ja mám za to, že orgány činné v trestnom konaní nepreukázali okolnosti predpojatosti, keďže tieto v danom smere neexistujú. Chcem požiadať, že napriek tomu, že tento senát to nemá jednoduché, aby skúsil zhodnotiť vykonané dôkazy v súlade aj s mnou spomenutým pánstvom práva a vyhodnotil túto dôkaznú situáciu len na základe zákonnej úpravy a vykonaných dôkazov, ktoré tu ozneli. Dôkazy, ktoré zabezpečovali orgány činné v trestnom konaní, smerovali navyše po celý čas len neprospech obžalovanej a k jej odsúdeniu a teda bola výrazne porušená aj zásada náležitého zistenia skutkového stavu veci zakotvená v paragrafe 2 odsek 10 trestného poriadku. Vychádzajú z vyššie uvádzaných skutočností som toho názoru, že v danom prípade nie je možné bez pochybnosti prijať a ustaliť záver, že pani Alena Žužová sa nedopustila trestného činu kladeného jej za vinu. Na základe uvedeného a vykonaného dokazovania preto navrhujem, aby súd Alenu Žužovú v súlade s ustanovením paragrafu 285 písmeno C trestného poriadku oslobodil spod obžaloby v plnom rozsahu. Ďakujem.